Συνέπεσε τώρα να γίνει και η μέρα που υπάρχει η ορτή για τα φώτα, συνέπεσε να είναι και το βάπτισμα, όπως το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το βάπτισμα του αδελφού μας. Δεν το σκεφτήκαμε ακριβώς έτσι, έγινε μόνο του. Πιστεύω ότι ο Θεός το έκανε. Θα διαβάσουμε λοιπόν το κομμάτι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο ασχολείται με αυτό το θέμα και αναφέρεται σε αυτό το θέμα που όλοι οι χριστιανοί θα έπρεπε να το διαβάσουν και να το μελετήσουν και να το γνωρίσουν λίγο καλύτερα, γιατί τώρα έχουν μπλέξει πάρα πολλά πράγματα, ήθη και έθιμα, τα οποία στρεβλώνουν λίγο την αλήθεια και προσπαθούν να την διαφοροποιήσουν. Αλλά αν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, πραγματικά μένεις και περπατάς την αλήθεια και δοξάζεις το Θεό. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 934, από το 15 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και θα το διαβάσω μέχρι και το 34, από το 15 μέχρι και το 34. Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και φώναξε λέγον, ούτως ήτο περί ου είπων, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και πάντες ημείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντί χάριτος. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδής είδε ποτέ το Θεόν. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότι απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτας για να ερωτήσω συν αυτόν, τι είσαι, συ τι είσαι, και ομολόγησε και δεν ειρνήθη, και ομολόγησε ότι εγώ δεν είμαι εγώ ο Χριστός, και ερώτησαν αυτόν, τι λοιπόν, Ηλίας είσαι εσύ, και λέγει, δεν είμαι, ο προφήτης είσαι εσύ, και απεκρίθη ουχή, είπων λοιπόν προς αυτόν, τι είσαι, για να δώσουμε απόκριση στους αποστήλαντας ημάς, τι λέγεις περί σε αυτού. Απεκρίθη, εγώ είμαι φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Ευθύνατε την οδό του Κυρίου, καθώς είπε Ισαΐας ο προφήτης. Οι δε απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων και ηρώτησαν αυτόν και είπαν προς αυτόν, γιατί λοιπόν βαφτίζεις εάν σοι δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας ούτε ο προφήτης. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιωάννης λέγον, εγώ βαφτίζω εν ύδατη, εν μέσω δε ημών ίσταται εκείνος, τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε. Αυτός είναι ο πίσω μου ερχόμενος, ώστις είναι ανώτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο του υποδήματος αυτού. Ταύτα έγιναν εν Βηθαβαρά, πέραν του Ιορδάνου, όπου ήτο ο Ιωάννης βαφτίζων. Την επαύριον βλέπε ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενο προς αυτόν και λέγει, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ούτως είναι περί ου, εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ώστις είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά για να φανερωθεί στον Ισραήλ, για τούτο ήρθον εγώ βαφτίζον εν το ύδατι. Και μαρτύρησεν ο Ιωάννης λέγον, ότι είδον το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινε επ' αυτόν, και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψας με για να βαφτίζω εν ύδατι, εκείνος μου είπε, ισόντι να είδεις το πνεύμα καταβαίνον και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαφτίζον εν πνεύματι Αγίων. Και εγώ είδον και εμαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού». Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτή η ιστορία μας έχει αλλάξει τη ζωή μας, αδελφοί. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που έχει γίνει μέσα στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία που έχουμε ζήσει όλοι μας, που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, αποφασίσαμε να κάνουμε το βάπτισμα στο νερό, πήραμε το Πνεύμα το Άγιο. Όλη αυτή η διαδικασία η πνευματική μας άλλαξε, αδελφοί, θα έλεγα πνευματικά προς το καλύτερο, γιατί γνωρίσαμε την αλήθεια. Και η αλήθεια μας ελευθέρωσε από όλα αυτά που συμβαίνουν έξω στον κόσμο και είναι ψεύτικα, αδελφοί. Και πραγματικά είναι ψεύτικα, γιατί ζουν μια διαφορετική χριστιανική ζωή. Δηλαδή ζουν μια ζωή την οποία δεν την καταλαβαίνουν ούτε και οι ίδιοι. Δεν μπορούν να δώσουν την αξία που πρέπει στα γεγονότα, ούτε να δώσουν την αξία που πρέπει στα πρόσωπα. Δίνουν σε διαφορετικά πράγματα αξία και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει πραγματικά και πιστεύει πλασματικά. Δηλαδή θεωρεί ότι πιστεύει, αλλά δεν πιστεύει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο Ιωάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγήθηκε από το Θεό και βγήκε σε μία έρημο. Ξέρετε αδελφοί, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής των ανθρώπων όπου δεν μπορούσαν να ζήσουν μέσα στις πόλεις, να έχουν κοινωνία με τους ανθρώπους και βγαίναν έξω στα βουνά και στις ερήμους. Γιατί νομίζετε δημιουργήθηκε και ο μοναχισμός? Γιατί δημιουργήθηκε η τάση των χριστιανών να πηγαίνουν στα βουνά? Γιατί δεν μπορούσαν πλέον να μένουν σε πόλεις. Ο Νόη δεν μπορούσε να μείνει στην πόλη, ήταν πάνω στο βουνό και έφτιαχνε την κυβωτό. Ο Μωυσής και οι υπόλοιποι και ο Αβραάμ και οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα στις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Πηγαίνανε πάνω στο βουνό και μένανε γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να συντεριάξουν, να συνεργαστούν με τους ανθρώπους των πόλεων πλέον. Γιατί οι άνθρωποι των πόλεων είχαν χάσει τις επαφές τους με το Θεό και είχαν δημιουργήσει μια συνθήκη γύρω από τα πνευματικά που ήταν τελείως αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Γιατί νομίζετε ο Ιωάννης βγήκε στην έρημο και φώναζε «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο»? Ο πατέρας του ήταν ιερέας. Ο πατέρας του ήταν αυτός που ήταν, όπως διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο αρχιερέας του εν ιαυτού. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στο ναό. Γιατί δεν μπορούσε ο Ιωάννης να τα βρει με τους ανθρώπους που ήταν της εποχής εκείνης και να μπει και αυτός μέσα στη σειρά και τη διαδικασία των ανθρώπων οι οποίοι ιερατεύανε μέσα στο ναό? Την περίοδο εκείνη, ας πούμε, ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Δεν μπορούσε να σταθεί ο Ιωάννης μέσα σε αυτή την κατάσταση, αφού ήταν η σειρά του. Ήτανε Λεβίτης, ήτανε από την πατριά την συγκεκριμένη που θα μπορούσε να είναι μέσα στους ιερείς και μέσα στο ναό και να μιλάει το Λόγο του Θεού και να μιλάει το Ευαγγέλιο και να κάνει αυτό που κάνανε και οι υπόλοιποι, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει, αδελφοί. Δεν μπορούσε γιατί ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε αλήθειες. Όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος λέει αλήθειες, δεν τον θέλει κανένας. Πήγαινε κάτω από τον μπαλκόνι του ανθρώπου που βασίλευε εκείνη την εποχή και του έλεγε «Δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πεις αλήθειες και ειδικά το καταλαβαίνουμε στην εποχή μας ότι δεν είναι εύκολο να πεις αλήθειες. Πρέπει να τις κρύβεις τις αλήθειες. Πρέπει να τις μασάς, να τις καταπίνεις, γιατί θα σε πούνε ότι είσαι αντισυμβατικός, ότι είσαι της παλιάς εποχής, ότι δεν καταλαβαίνεις τι περνάει η κοινωνία σήμερα και πώς ζει η κοινωνία σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει πώς ζει η κοινωνία σήμερα. Δεν θέλω να ζω όπως ζει η κοινωνία σήμερα. Δεν θέλω. Θέλω να γλιτώσω από τη γενεά αυτή την διεστραμμένη και πονηρά, όπως έλεγε ο Απόστολος Πέτρος στους ανθρώπους που ήταν εκείνη την εποχή. Γιατί? Γιατί αν ταιριάξω με την κοινωνία, θα αλλοιωθώ πνευματικά. Δεν θα μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Θα μου λένε οι άλλοι τι πρέπει να κάνω. Θα μου λένε οι άλλοι πώς πρέπει να προσκυνάω. Θα μου λένε οι άλλοι τι πρέπει να λέω. Αλλά όμως ο Ιωάννης έδειξε πραγματικά τι σημαίνει να αποχωρίζεσαι από αυτή την κοινωνία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ταιριάξει με τους Ρωμαίους, με τους άρχοντες, με τους προύχοντες και τα έχουν βρει και γι' αυτό σκοτώσαν και τον Ιησού Χριστό, γιατί είπανε και απαντήσανε ότι εμείς έχουμε βασιλιά, λέει, δεν θέλουμε βασιλιά. Δεν θέλουμε εσένα να κυριεύσεις πάνω μας. Έχουμε βασιλιά, έχουμε τον Κέσσαρα, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και τα βρίσκουμε και πάμε καλά και έχουμε και οικονομικές ανέσεις και οικονομικές απολαβές. Αυτή είναι η σχέση μας που έχουμε μέσα στην κοινωνία. Δεν θέλουμε κάτι να μας αλλάξει την κατάσταση που ζούμε, την πνευματική. Κι όμως αδελφοί, θα έπρεπε για να μπορέσει ο άνθρωπος να σωθεί, να αλλάξει η πνευματική του κατάσταση, να διαχωριστεί από την κοινωνία η οποία δεν κάνει το θέλημα του Θεού και να μπορέσει ο άνθρωπος του Θεού να σταθεί όπως στάθηκε και ο Ιωάννης στην έρημο τη δική του. Δηλαδή, είμαστε αποκομμένοι. Δεν μας θέλει κανένας. Δεν μας αγαπάει κανένας. Γιατί τον Ιωάννη τον αγαπούσαν, αδελφοί. Δεν τον θέλανε, δεν τον ήθελε κανένας. Η μόνη περίπτωση για να τον θέλουν ήταν όταν τους έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά να πάνε να βαφτιστούν. Και μάλιστα ο Ιωάννης δεν έκανε καμία προσπάθεια από μόνος του, αλλά ο Θεός έβαλε στο πνεύμα των ανθρώπων μέσα την επιθυμία να πάνε να κάνουν το βάπτισμα, να καθαριστούν δηλαδή, να αγιαστούν, να καθαριστούν, για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τη σχέση τους με το Θεό. Γιατί ήταν μια εποχή που όλοι το καταλαβαίνανε. Ήταν μια εποχή που έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις τους. Ήταν μια εποχή που έπρεπε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μπορέσει να ξεχωρίσει ο λαός του Θεού από τους υπολείπους. Γιατί? Γιατί οι υπόλοιποι είχαν μια δική τους κατάσταση δομημένη έτσι ώστε τους εξυπηρετούσε όλους. Εξυπηρετούσε τους Σαδουκαίους, εξυπηρετούσε τους Φαρισαίους, εξυπηρετούσε τους Ρωμαίους, εξυπηρετούσε τους Άρχοντες, εξυπηρετούσε τους Τελώνες, εξυπηρετούσε όλους όσους ασχολιόντουσαν με όλη αυτή τη διαδικασία και τους εξυπηρετούσε όλους. Όμως υπήρχε και ένας λαός ο οποίος πραγματικά αναζητούσε το Σωτήρα, αναζητούσε το Μεσσία. Υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν παιδιά σε ηλικίες μικρές όπως ήταν ο Παύλος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ήταν παιδιά τα οποία ψάχνανε να βρούνε το Χριστό. Ψάχνανε να βρουν το Σωτήρα και πραγματικά αυτό ήρθε ο Θεός να κάνει μέσα στη ζωή αυτών των ανθρώπων, να διορθώσει το δρόμο, να πετάξει τις πέτρες από το δρόμο και να διευκολύνει την οδό των ανθρώπων που ψάχνουν να βρουν το Χριστό, να πάνε να το συναντήσουν. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αδελφοί, και σήμερα. Είναι ο ρόλος μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βγάλουν τις πέτρες από το δρόμο τους, τα εμπόδια από το δρόμο τους και να έρθουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί ο ρόλος των ανθρώπων οι οποίοι φωνάζουν και ζητάνε από τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τον Χριστό είναι ένας ξεχωριστός ρόλος, αδελφοί. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο ρόλος ανήκει και σε εμάς. Αυτή η διακονία της διαλλαγής ανήκει και σε σένα, ανήκει και σε μένα. Έχουμε όλοι μια διακονία. Μια υπηρεσία δηλαδή. Η υπηρεσία να μιλήσουμε στους ανθρώπους για το ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έρχεται, ήρθε. Ο Ιησούς Χριστός δεν πρόκειται να έρθει, είναι αναισθημένος ήδη. Και είναι μια ευκαιρία για όλους να αναγνωρίσουν αυτό τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα τους, σαν μεσσία τους. Ο Ιωάννης λοιπόν έκανε την αρχή του και ήταν ένα παλικάρι. Όλοι νομίζαν ότι ήταν ένας υποδεέστερος, ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό του, ότι ενώ θα μπορούσε να είναι αρχιερέας δεν είναι αρχιερέας, τρέχει στις ερήμους, τρέχει στα ποτάμια, τρέχει στις πηγές και του μιλάει ο Θεός και του λέει ο Θεός τι να κάνει. Ναι, αλλά όντως του έλεγε ο Θεός τι να κάνει. Ο Θεός του μίλησε, αδελφοί. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει πλέον τώρα σε αυτό που διαβάζουμε ότι ο Θεός μίλησε στον Ιωάννη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και γι' αυτό καμιά φορά όταν και εμείς σαν χριστιανοί λέμε «Μας μιλάει ο Θεός, μας μίλησε ο Θεός, πήραμε Πνεύμα Άγιο». Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας έξω. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει άνθρωπος που του μίλησε ο Θεός. Ξέρετε τι μας λένε? Ότι είμαστε τρελοί. Άμα μιλάς στο Θεό είναι όλα καλά, είσαι μέχρι εκεί ασφαλής. Άμα σου μιλάει ο Θεός είσαι τρελός. Σε ποιον θα πας να πεις ότι μου μίλησε ο Θεός? Τρελό θα σε βγάλουμε. Κι όμως μέσα στην παρέα μας, όταν λέμε «μας μίλησε ο Θεός», οι υπόλοιποι λένε «δόξα». Όταν μας δίνει ένα ενύπνιο ο Θεός, οι υπόλοιποι λέμε «σε ευχαριστούμε Κύριε». Όταν επισκέπτεται ο Θεός έναν άνθρωπο, όλοι χαιρόμαστε. Γιατί? Είμαστε μια διαφορετική κοινωνία, αδελφοί. Μια κοινωνία που αναγνωρίζει το Λόγο του Θεού, αναγνωρίζει την παρέα των ανθρώπων του Θεού. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους μίλησε ο Θεός, τους ευλόγησε ο Θεός, τους οδήγησε ο Θεός και το αναγνωρίζουμε αυτό. Θα μου πεις, μα είμαστε η καλύτερη παρέα? Όχι, αδελφοί, δεν μπορώ να το ισχυριστώ αυτό. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είμαστε η καλύτερη παρέα και τα κάνουμε όλα τέλεια. Δεν μπορώ να το ισχυριστώ. Αλλά όμως είμαστε μια παρέα που αγαπάμε τον Ιησού Χριστό όλοι. Αμήν, αδελφοί. Και όλοι ερχόμαστε σε αυτή την κοινωνία για να συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δεν θα συναντήσεις ανθρώπους έξω στις παρέες που μιλάνε για τον Ιησού Χριστό με την ίδια αγάπη που μιλάμε εμείς. Ούτε που μιλάνε για τον Ιησού Χριστό με την ίδια πίστη που μιλάμε εμείς. Ούτε θα συναντήσεις έξω στους ανθρώπους την ίδια εμπιστοσύνη και την ίδια ανάγκη να πλησιάσουν το Θεό με την ίδια εμπιστοσύνη και την ίδια ανάγκη που έχει ο μικρότερος από τους αδελφούς μας, ο οποίος λέει δόξα και το καταλαβαίνει ότι δοξάζει το Θεό. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο λαό του Θεού, αδελφοί, και στους ανθρώπους έξω στον κόσμο. Γι' αυτό αποχωριστήκαμε, γι' αυτό ξεχωρίσαμε, γι' αυτό κάναμε και πήραμε μια απόφαση ότι εμείς πλέον μπορεί να θεωρούμε τον εαυτό μας ερημίτη, δηλαδή αποχωρισμένο από την κοινωνία των ανθρώπων. Έχουμε ξεκολλήσει από αυτά τα δρόμενα της κοινωνίας. Δεν μας κάνουν πολύ μεγάλη αίσθηση. Γιατί? Γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε πάρει έναν άλλο δρόμο και ο δρόμος είναι να συναντήσουμε το Θεό μας, αδελφοί. Όπως έκανε και ο Ιωάννης. Πήρε έναν άλλον δρόμο, έναν δρόμο ο οποίος βοήθησε να αναγνωριστεί ο Χριστός. Αυτός είναι ο στόχος του. Και πώς το έκανε, λέει, αυτό? Και φώναζε, λέει, ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης μαρτυρεί για αυτόν και φώναξε. Δηλαδή, ανέβασε τη φωνή του, μίλησε, έβγαλε αυτό που είχε στην καρδιά του, το έβγαλε έξω. Δεν το κράτησε, δεν το έφαγε, δεν το μάσησε, δεν το κατάπιε την αλήθεια αυτή, αλλά την είπε στους ανθρώπους. Όταν λέει φωνή, βοώντος εν τη ερήμος, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος θέλει να βγάλει τα εσώψυχά του. Θέλει να πει στους ανθρώπους την αλήθεια του. Θέλει να φωνάξει, και για να φωνάξει μέσα σε μια κοινωνία απίστων, θα τον κλείσουν φυλακή. Και ο άνθρωπος πήγε στην έρημο και σου λέει: όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί, όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Ότι αυτοί θα έρθουν σε εμάς και όχι εμείς πρέπει να πάμε σε αυτούς. Αυτοί πρέπει να έρθουν στο λόγο και όχι εμείς που ξέρουμε το λόγο να επιστρέψουμε σε αυτούς που δεν ξέρουν το λόγο. Γιατί έξω στην κοινωνία, αδελφοί, τα έχουν ανακατέψει όλα. Ανακατέψαν την πολιτική, τη θρησκεία, το κράτος, τις ελευθερίες, τις ατομικές, ανακατέψανε τις προσωπικές κατευθύνσεις του καθενός με τη θρησκεία, τα έχουν κάνει ένα χταρμά όλα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι η αλήθεια. Αυτό που είπε ο Πιλάτος, λέει, τι είναι η αλήθεια. Τι είναι η αλήθεια. Όταν ζεις μέσα στο ψέμα, σίγουρα θα αναρωτιέσαι τι είναι η αλήθεια. Αλλά όταν ακολουθείς τον Ιησού Χριστό και κάθε φορά ακούς ένα κήρυγμα πάνω στην αλήθεια, το μυαλό σου ξεθολώνει. Το μυαλό σου παίρνει φως. Το μυαλό σου φεύγει από το σκοτάδι. Γιατί οι άνθρωποι, λέει, ζούνε στο σκοτάδι. Αποφάσισαν να ζήσουν στο σκοτάδι γιατί δεν θέλουν να έρθουν στο φως, γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Έλεος δηλαδή. Και πονηρά που είναι, δεν μπορείς να έρθεις στο φως, δεν θα σε δεχτεί το φως. Θα σε δεχτεί το φως. Θα σε αφήσει να έρθεις στο φως, να ανοίξει η καρδιά σου, το μυαλό σου, να καταλάβεις το σωστό από το λάθος, να καταλάβεις ποια είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ήρθε η χάρις. Η χάρις, λέει, φανερώθηκε για να μπορέσει να μας διδάξει. Η χάρις διδάσκει, αδελφοί. Η χάρις ενημερώνει τον άνθρωπο ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό ή λάθος. Και έρχεται η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και λέει ότι το Πνεύμα θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και γιατί θα το κάνει αυτό? Γιατί όταν έρθει η αλήθεια, πρέπει ο άνθρωπος που είναι απ' έξω να πάρει μια απόφαση. Όπως η Λυδία αποφάσισε ότι εγώ θα ακούω υπό του Παύλου λαλούμενα, δηλαδή θα δώσω προσοχή σε αυτά που λέγονται, γιατί για να καταλάβω αν είναι αλήθεια ή όχι. Θα δώσω προσοχή. Και ποιος δίνει προσοχή? Όποιος οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που διαμορφώνει την καρδιά, τις συνθήκες, το μυαλό μέσα για να ακούσεις και να καταλάβεις και να εννοήσεις. Όταν δίνεις προσοχή σε κάτι, το καταλαβαίνεις. Όταν αδιαφορείς, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Είναι όπως ο μαθητής ακούει το δάσκαλο να λέει την ύλη και κάνει κάτι άλλο και το παρατηρεί ο δάσκαλος και του λέει: «Κατάλαβες, λέει, Βασίλη, τι...» Εγώ είμαι ο Βασίλης. «Κατάλαβες, Βασίλη, τι είπαμε τώρα?» «Όχι, κύριε.» «Δεν πρόσεχες.» Τα έχουμε ακούσει και αυτά, γιατί μιλάγαμε με το διπλανό. «Δεν πρόσεχες.» Γιατί αν δεν προσέχεις, δεν μπορείς να βγάλεις το σωστό συμπέρασμα. Δεν ξέρεις την ύλη, δεν ξέρεις την αλήθεια. Δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς να δώσεις το αποτέλεσμα. Και ο Ιωάννης, λοιπόν, έκανε μια προσπάθεια, γιατί αποφάσισε να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τον κόσμο. Θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι όμως. Θα μπορούσε να είναι και αρχιερέας και ιερέας. Δεν είναι. Αποφάσισε να κάνει αυτό που του λέει ο Θεός. Θα είναι καλύτερο μερικές φορές και να προσευχόμαστε και για τους ανθρώπους που είναι στο πνευματικό τομέα, αυτοί που είναι σε εκκλησίες και ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού. Καλό είναι κάποια στιγμή να τους φωτίσει ο Θεός, να πάρουν τις αποφάσεις τους. Να αποφασίσουν αν θέλουν να είναι προσκολλημένοι στον Κέσαρα ή να είναι ελεύθεροι και να λένε την αλήθεια του Θεού, να το αποφασίσουν. Πρέπει να τα ξέρεις πόσους χιλιάδες έχουμε που είναι ιερείς και ασχολούνται με τα πράγματα του λόγου. 10.000 σχεδόν. 10.000 που είναι μισθωμένοι στην πολιτεία και πληρώνουμε μισθούς. Και εμείς που είμαστε εκτός της εκκλησίας έχουμε φόρους για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Για να πληρώνονται και να είναι σε αυτές τις θέσεις. Γιατί αποφασίσαν ότι θέλουν να είναι δεμένοι με τον Κέσσαρα. Ο Κέσσαρας κάποια στιγμή θα σου επιβάλλει να κάνεις το θέλημά του. Θα σου επιβάλλει την αμαρτία. Δεν θα μπορέσεις να κάνεις πίσω. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αποφασίσουν εάν θα ζήσουν μέσα στην πόλη ή αν θα ζήσουν μέσα στην έρημο. Γιατί γιορτάζουν τώρα την φώτιση και την ευλογία και την καθαρότητα των υδάτων επειδή βαφτίστηκε ο Ιησούς Χριστός από τον Ιωάννη. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ο Ιωάννης είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να ήταν ιερέας, αλλά δεν είναι και πήρε απόφαση να ακολουθήσει τον Θεό και να συστήσει τον Ιησού Χριστό μες στη ζωή των ανθρώπων. Αυτό έκανε ο Ιωάννης, αδελφοί. Και γι' αυτό το Ευαγγέλιο πάντα ξεκινάει με την απόφαση που πήρε ο Ιωάννης. Το Ευαγγέλιο ξεκινάει με την απόφαση του ανθρώπου. Δεν ξεκινάει με την έλευση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι έπειτα από τον Ιωάννη. Δηλαδή τι σημαίνει? Πρώτο ο άνθρωπος αποφασίζει ότι εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να τον βάλει να εκτελέσει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Γιατί αυτή είναι η απόφαση που παίρνει ο καθένας. Είσαι αποφασισμένος να κάνεις το θέλημα του Θεού ή θέλεις να είσαι μέσα στον κόσμο και να τα έχεις όλα και να είσαι χαρούμενος και χαρούμενη μέσα στην κοινωνία αυτή που ζούμε και να τα κάνουμε και όλα. Ή θα πρέπει να αποχωριστούμε, να πάμε λίγο στην έρημό μας και να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, ή θα πρέπει να είμαστε με τον κόσμο και να τα κάνουμε όλα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να πάρουμε απόφαση. Εάν θα συστήσουμε Χριστό ή αν θα συστήσουμε Κέσαρα. Εάν θα συστήσουμε Θεό ή αν θα συστήσουμε Κέσαρα. Και όταν ήρθε η ώρα να πάρουν αποφάσεις, ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Τα του Κέσαρα στο Κέσαρα και τα του Θεού το Θεό. Πάρε την απόφασή σου τουλάχιστον να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι να είσαι στο χώρο της Εκκλησίας, να προσεύχεσαι, να παίρνεις κοινωνία, να κάνεις τα πράγματα που λέει ο Λόγος του Θεού και να δοξάζεις το όνομα του Θεού. Αυτό είναι τα του Θεού το Θεό. Δηλαδή δώσε και στο Θεό αυτό που του αρμόζει. Μην δίνεις μόνο στο χώρο του Κέσσαρα της κοινωνίας αυτό που του αρμόζει για να ταιριάξεις, αλλά να είσαι και στα πράγματα του Θεού. Τότε μόνο θα καταλάβεις ότι μπορείς να αποχωριστείς πιο εύκολα και πιο δυναμικά, θα έλεγα, από τον κόσμο της κοινωνίας αυτής και να πλησιάσεις το Θεό. Γιατί οι αδελφοί, ακόμα και οι μαθητές, μετά από 3,5 χρόνια δεν μπορούσαν να αποχωριστούν τον εαυτό τους. Και ο Πέτρος ακόμα γύρισε στα ίδια. Και οι υπόλοιποι γυρίσανε μαζί με τον Πέτρο στα ίδια. Δηλαδή μέσα στο μυαλό μας έχουμε μια τάση να πηγαίνουμε στα ίδια, δηλαδή να γυρνάμε πίσω σε αυτό που κάναμε πριν. Γιατί ήταν το γνωστό, το ασφαλές, το γνώριμο και πού να πάω τώρα, δεν θα πάω πάρα πολύ βαθιά, θα πάω εκεί που ήμουν πριν, στα ίδια. Αλλά όταν επιστρέφει κάποιος, αδελφοί, από τη γνωριμία με τον Ιησού Χριστό, χειροτερεύει η σχέση του με τον Θεό. Γιατί πλέον δεν έχει την εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν έχει την αλήθεια του. Δηλαδή αρχίζει και αναρωτιέται για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις εκκλησίες, για όλους τους αδελφούς. Αποκόβεται από την κοινωνία με τους χριστιανούς που θα μπορούσε να έχει και να έχει μια καλή επικοινωνία και αρχίζει και απομακρύνεται. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, αδελφοί. Ένα λάθος το οποίο το πληρώνει ο άνθρωπος όταν το κάνει μέσα στη ζωή του. Η αποκοπή από την εκκλησία είναι ένα τρομερό πράγμα. Δεν μπορεί ποτέ ο Θεός να σου πει μην πας στην εκκλησία. Ο Θεός δεν το λέει αυτό, μην πας στην εκκλησία. Ο Θεός θα σου πει πήγαινε στην εκκλησία. Μα θα μου πεις, αδελφέ, εγώ δεν νιώθω καλά και δεν νιώθω ευχάριστα και δεν νιώθω καλά και με τον αδελφό. Αλλά θα σου πει ποτέ μην πας στην εκκλησία? Όχι, αδελφοί. Σε όλους τους ανθρώπους που αναγνωρίζουν τον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός τι του λέει? Επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Επέστρεψε στους μαθητές. Επέστρεψε στην εκκλησία. Πήγαινε στη συνάνθρωση. Δεν είναι ο Θεός που θα σε απομακρύνει από την εκκλησία. Ο Θεός θα σε συστήσει να πας στην εκκλησία και να δοξαστεί το όνομα του Θεού μέσα από το λαό του Θεού. Και τον ευχαριστούμε για αυτά που κάνει, γιατί πραγματικά ο Ιωάννης άνοιξε ένα καινούριο πεδίο δράσης, ένα καινούριο πεδίο γνώσεως πάνω στο πρόσωπο αυτό του Ιησού Χριστού. Και είπε ο Ιωάννης, κανένας δεν είδε ποτέ το Θεό, ο μονογενής Υιός, ο αιώνης στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν. Εμείς μπορούμε να καυχηθούμε ότι είδαμε το Θεό? Όχι. Δεν τον έχουμε, ούτε τον Ιησού Χριστό μπορούμε να πούμε τον έχουμε δει. Ποιος έχει δει προσωπικά τον Ιησού Χριστό να κάτσει να μιλήσει μαζί του? Θα μου πεις, εγώ κάποτε τον είδα σε μία όραση και έμοιαζε κάπως έτσι. Και άμα σε ρωτήσω 2-3 φορές αν είσαι σίγουρος, θα μου πεις, εντάξει αδελφέ, δεν είναι και πολύ σίγουρος, αλλά... Ο Ιησούς Χριστός είναι στη ζωή μας δια Πνεύματος Αγίου, αδελφέ. Δεν τον έχουμε δει προσωπικά το Θεό. Ξέρετε πότε θα τον δούμε προσωπικά το Θεό και θα συναντήσουμε και τον Γιο του, τον Ιησού Χριστό, κατά πρόσωπο? Όταν θα πάμε στη Βασιλεία του. Και όταν θα το δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, οφθαλμό, δηλαδή εδώ τα μάτια μας, οφθαλμό προς οφθαλμό. Δηλαδή θα έρθουμε σε επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του. Τώρα πρόσωπο με πρόσωπο δεν έχουμε. Εμείς διαπίστεως θεωρούμε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός ανάμεσά μας δια του Πνεύματος του Αγίου, γιατί έρχεται η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που κάνει τη διαφορά μέσα στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γιατί μας αποκάλυψε την αλήθεια αυτή και μας έδωσε την αλήθεια αυτή μέσα στη ζωή μας, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που είδε τον Πατέρα Θεό και θα έρθει κάποια στιγμή, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, που θα πάμε και εμείς μαζί του. Τώρα λέει δεν μπορείτε να έρθετε, τους λέει τους μαθητές, όταν όμως θα έρθει η ώρα, θα έρθετε κι εσείς και θα μπορέσετε να κάθετε μαζί μου και να δείτε τον Πατέρα πρόσωπο προς πρόσωπο, οφθαλμό προς οφθαλμό. Αυτή λοιπόν είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, όπου απέστειλε οι Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτες για να ερωτήσω αυτόν τις είσαι. Δηλαδή όλη η πνευματική κοινότητα, ιερείς και Λεβίτες, ενδιαφερθήκανε για τον Ιωάννη και για την πράξη του Ιωάννη, τι είναι αυτό που κάνει. Γιατί κάθισε και άρχισε να βαφτίζει, γιατί ξεκίνησε αυτό το βάφτισμα. Και τον ρωτάγανε και τους εξήγησε ότι εγώ δεν είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι κάποιος ο οποίος είπε ο Θεός πήγαινε να βαφτίσεις. Έχουμε πει και σε άλλη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το βάφτισμα του Ιωάννη δεν είναι αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό δεν είναι το βάφτισμα του Ιωάννη. Αυτό είναι το βάφτισμα της σωτηρίας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης βάφτιζε βαφτίσματα τα οποία κάνανε και τότε στην θρησκεία την Ιουδαϊκή. Δηλαδή κάνανε το λεγόμενο μίκβα, έτσι το λέγανε. Δηλαδή κάνανε βυθίσεις μέσα στο νερό σε λεκάνες ή σε πισίνες ή σε ποταμούς ή σε καθαρό νερό όμως. Δηλαδή εκεί τρεχούμενο νερό, όχι στάσιμα νερά, να είναι τρεχούμενα τα νερά. Και γι' αυτό βρήκε ο Ιωάννης το σημείο εκείνο του καθαρισμού. Αυτό ήταν μόνο από τον ιερέα να το κάνει. Δηλαδή μόνο οι ιερείς μπορούσαν να το κάνουν και μάλιστα οι ιερείς της εποχής εκείνης, η οποία ήταν και αρχιερείς. Τι κάνανε λοιπόν για όλους αυτούς το λεγόμενο μίκβα, όπως το λένε οι Ιουδαίοι, που έπρεπε να κάνουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν να θυσιάσουν το αρνί στο ναό. Περνάγανε μέσα από μια δεξαμενή που είχε τρεχούμενο νερό, καθαρό νερό, ξεπλενόντουσαν και πηγαίνανε μετά να κάνουν τη θυσία. Και γι' αυτό στο ανέβασμα στα σκαλοπάτια που πηγαίνανε από την πόλη Δαβίδ, από τις λίμνες που ήταν κάτω, Βηθεσδά και οι υπόλοιπες και οι δεξαμενές πάρα πολλές είχαν, και ανεβαίνανε στο ναό, καθαριζόντουσαν πρώτα, ανεβαίνανε τα σκαλοπάτια ψέλνοντας, δοξολογώντας και πηγαίνανε στο ναό να προσφέρουν την θυσία τους. Αυτό αποφάσισε ο Θεός να το κάνει μέσα από τον Ιωάννη, αδελφοί. Σου λέει, όποιος θέλει να έρθει σε μένα τώρα, ανεξάρτητα με αυτούς, θα περάσει μέσα από τον Ιωάννη, το δικό μου αρχιερέα. Και αυτό είναι που θέλω να δούμε και σήμερα, αδελφοί. Ότι εδώ, σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έγινε μια μετάβαση. Έγινε μια αλλαγή. Σας είπα από την αρχή ότι ο Ιωάννης είναι το παιδί ενός από τους ανθρώπους οι οποίοι ιερατεύανε στο ναό. Θα μπορούσε να είναι και αυτός αρχιερέας και να ιερατεύει στο ναό στον χρόνο της ιερατείας του. Θα μπορούσε και αυτός να αναλάβει μια αρμοδιότητα και μια υπηρεσία να ιερατεύει. Αλλά τον πήρε ο Θεός, τον ξεχώρισε από αυτούς τους ανθρώπους και τον έβαλε να κάνει το δικό του έργο και να κάνει το έργο της ανάδειξης του γιου του, του Ιησού Χριστού και της μετάβασης από την ιεροσύνη των Ιών Λεβί στην ιεροσύνη του Ιησού Χριστού, του Μελχισεδέ, όπως λέει και η Γραφή. Δηλαδή να γίνει η μετάβαση, το χρίσμα της ιεροσύνης της μίας προς την ιεροσύνη την άλλη και να ξεχωρίσει η ιεροσύνη του Ααρών από την ιεροσύνη του Μελχισεδέ. Γιατί έπρεπε να υπάρχει ένας καινούριος αρχιερέας, ο οποίος θα συγχωρεί, θα καθαρίζει με μια καινούρια θυσία, ο οποίος θα μπορεί να κάνει το σωστό στο θέλημα του Θεού και να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο ο Θεός ήθελε να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Να είναι καθαροί, να είναι αγιασμένοι, να είναι πλημμένοι, να κάνουν το θέλημα του Θεού, να αγαπάνε το Θεό, να προστατεύονται από το Θεό και να είναι ο Θεός μαζί τους. Να τους ευλογεί ο Θεός. Αυτός ήταν ο στόχος. Και τι κάνει λοιπόν ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης πάει, αδελφοί, σε ένα σημείο, στον Ιορδάνη, το οποίο είναι το σημείο που περάσανε και οι Ισραηλίτες. Δηλαδή είναι το σημείο που μπήκανε μέσα στη γη της επαγγελίας οι Ισραηλίτες, οι οποίοι άνοιξε το ποτάμι, άνοιξε ο Ιορδάνης και περάσανε διαξηράς μέσα από αυτό τον χώρο. Θέλω να σας διαβάσω, να δείτε τι... Γι' αυτό έλεγε κάποια στιγμή ο Λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε τον νόμο. Δηλαδή τι σημαίνει εκπλήρωσε τον νόμο? Σημαίνει ότι ό,τι είναι μέσα στον νόμο το πήρε πάνω του ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή εκπληρώθηκε πάνω στον Ιησού Χριστό. Και όταν διαβάζουμε από την Παλαιά Διαθήκη μερικά κομμάτια, να δείτε πόσο σοβαρά είναι. Όταν μπαίνανε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, μπαίνανε ο λαός μέσα στη γη της επαγγελίας περνώντας από τον Ιορδάνη. Το σημείο που περνάγανε από τον Ιορδάνη είναι το σημείο που βάφτιζε και ο Ιωάννης. Δηλαδή από εκείνο το σημείο που περάσαν οι Ισραηλίτες και έγινε το είσοδος τους μέσα στη γη της επαγγελίας, είναι και το σημείο που είχε σταματήσει και ο Ιωάννης και βάφτιζε τους ανθρώπους που ήταν για να σωθούν και να μπουν μέσα στη σωτηρία, να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας. Γι' αυτό τους φώναζε. Ποιος σας έδειξε να εκφύγετε από τις μελούς οργής? Δηλαδή ποιος σας είπε ότι υπάρχει δρόμος σωτηρίας? Ποιος σας είπε ότι υπάρχει σωτήρας? Ποιος σας έδειξε ότι μπορείτε να καθαριστείτε και μπορείτε να αγιαστείτε? Ποιος σας το έδειξε αυτό? Και πραγματικά αναρωτιόταν και ο Ιωάννης πόσο πολύ ο Θεός ενεργεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πόσο πολύ ευλογεί. Αλλά να ξέρετε αδελφοί ότι αυτό το κάνει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Και όταν διαβάζουμε λοιπόν τον Ιησού του Ναβί, λέει το εξής, ότι είπε ο Θεός για να περάσουν μέσα στη γη της επαγγελίας από τον Ιορδάνη, οι ιερείς θα πηγαίνουν μπροστά, θα έχουν το λόγο, θα κρατάνε δηλαδή το λόγο, και καθώς τα ίχνη των ποδών των ιερέων, των βασταζόντων, την κυβωτό του Κυρίου πάσης της γης, εδώ δείχνει τη δόξα του Θεού και την τιμή που πρέπει να έχει ο λόγος και η μαρτυρία του λόγου απέναντι στους ανθρώπους και η εμπιστοσύνη στο λόγο, ότι εγώ πιστεύω ότι αν ο λόγος πατήσει τα ύδατα, θα ανοίξουν τα ύδατα. Αν ο λόγος γίνει πράξη μέσα στη ζωή μου, εγώ θα σωθώ. Θα μπω στη γη της επαγγελίας. Δεν είναι αυτή η αλήθεια μας, αδελφοί? Όταν αναγνωρίσαμε το λόγο του Θεού και έγινε πράξη, μπήκαμε μέσα στην αιώνια ζωή. Μπήκαμε μέσα στη σωτηρία. Καταλάβαμε ότι ο λόγος ανοίγει τα εμπόδια, ο λόγος αναλαμβάνει τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Όταν εμείς πιστέψουμε, σταθούμε χωρίς να μετακινηθούμε και ξέρουμε ότι ο λόγος είναι ζωντανός. Και έρχεται λοιπόν και λέει το εξής. Και καθώς εσηκώθη ο λαός εκ των σκηνών αυτών για να διαβώσει τον Ιορδάνη, και οι ιερείς και οι βαστάζοντες στην κυβωτό της Διαθήκης έμπροσθεν του λαού, η κυβωτός της Διαθήκης είναι ο λόγος. Είχε τη στάμνα, είχε τις πλάκες, είχε και τη ράβδο του Αρών την βλαστήσασα, που σημαίνει ο λόγος του Θεού και στις τρεις εκδοχές του. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Αυτό είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο λόγος του Θεού. Και ξέρετε τι λέει ο Ιωάννης? Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι το παρά το Θεό. Και Θεός είναι ο λόγος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο λόγος. Άρα ποιος είναι αυτός που πάτησε μαζί με τους ιερείς το ποτάμι και άνοιξε? Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, ο λόγος. Ο λόγος στάθηκε στο ποτάμι και άνοιξε το ποτάμι. Όπως και τώρα ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στο ποτάμι και δέχεται την ευλογία του Ιωάννη, επειδή είπε ο πατέρας, και θα σας εξηγήσω γιατί. Και σας είπα ότι έγινε μια μετάβαση της ιεροσύνης. Μια μετάβαση της ιεροσύνης του Ααρών από τον Ιωάννη προς την ιεροσύνη του Ιησού Χριστού, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έγινε η μετάβαση και η βάφτιση και το χρίσμα και είπε ο Ιησούς Χριστός, άσε, πρέπει να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν έγινε για να καθαριστούν οι αμαρτίες του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε αμαρτίες, αδελφοί. Ούτε έγινε απλά για να τιμήσει ο Θεός τον Ιωάννη επειδή κάνει το βάφτισμα. Έγινε μια σοβαρότερη δουλειά και μια πιο δυνατή δουλειά στην στιγμή τη χρονική εκείνη, γιατί πραγματικά ο Θεός έκανε την αλλαγή στη ζωή όλων των ανθρώπων και έβαλε μπροστά το Γιο του τον Ιησού Χριστό σε όλα. Σε όλα. Και πήρε την εξουσία του Καϊάφα, και πήρε την εξουσία του Άννα, και πήρε την εξουσία των βασιλέων, και πήρε την εξουσία όλων αυτών που είχαν
θεωρητικά εξουσία μέσα στην κοινωνία και την έδωσε με το χρίσμα του στο γιο του τον Ιησού Χριστό, που από εδώ και πέρα ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο βασιλέας, δεν είναι μόνο διδάσκαλος, είναι και αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκα. Μην αδέλφια. Και έρχεται λοιπόν η ώρα να μπουν μέσα και ανοίγει, λέει, το ποτάμι, και καθώς οι βαστάζαντες στην κυβωτών έως του Ιορδάνου και οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτών βραχήκανε κατά το χείλος του ύδατος, τότε ο Ιορδάνης πλημμυρί καθόλου στα εκδοχάς αυτού, πάσα στα σημέρας του θερισμού, σταθήκανε τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και υψώθησαν σε ένα σωρό πολύ μακριά από την πόλη Αδάμ. Θέλω να το δούμε λίγο. Δεν θέλω να σας πω να το βάλετε. Εγώ το σκεφτόμουν, αλλά είναι και μία άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας διαφορετική. Σε πνευματικό όμως επίπεδο θα σας πω πώς γίνονται όλα αυτά. Και λέει, ήτης είναι εις τα πλάγια της Ζαρετάν, τα δε καταβαίνοντα κάτω προς τη θάλασσα της Παιδιάδος, την αλμυρά θάνασα, αποκοπέντα εξέλιπον. Στην πόλη Αδάμ μέχρι την Ερυθρά και εξέλιπον αποκοπέντα. Τι είναι τα αποκοπέντα? Είναι στις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Από πού ξεκίνησε το σταμάτημα των υδάτων, μόλις ήρθε ο λόγος και πάτησε? Από την πόλη Αδάμ. Ποιος είναι ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε την αμαρτία και ήρθε ο Ιησούς Χριστός και την ελευθέρωσε? Ο πρώτος είναι ο άνθρωπος, ο Αδάμ. Και ήρθε και ελευθέρωσε τους ανθρώπους από την αμαρτία, τα αποκοπέντα. Δηλαδή τους μπήκε στη μέση και ένωσε όλες αυτές τις γενιές από τον Αδάμ μέχρι τους ανθρώπους της αμαρτίας, τους ένωσε ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι μία εκδοχή που μπορείς να τη δεις, αν θέλεις να τη δεις. Αλλά αν δεν θες να τη δεις, δεν τη βλέπεις. Δεν χρειάζεται, δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά ξέρουμε ότι είναι από τον Αδάμ μέχρι και τώρα, μέχρι τον Ιησού Χριστό. Ο έσχατος Αδάμ είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Έρχεται στο ίδιο σημείο, αδελφοί. Πατάει τα πόδια του στο ποτάμι όπου πατήσανε και οι άνθρωποι που περάσανε δια του λόγου. Και έρχεται ένας εν δυνάμει αρχιερέας και πάει και τον βαφτίζει τον Ιησού Χριστό. Και τι γίνεται? Να ξέρετε, όταν γινότανε το χρίσμα του επόμενου αρχιερέα στην μετάβαση από τον μπαμπά στο γιο, όταν ο γιος που ήταν από τη φυλή της ιεροσύνης έπρεπε να πάρει την σειρά του για να γίνει και αυτός αρχιερέας, υπήρχε μια διαδικασία. Η διαδικασία ήταν, ο πατέρας έπρεπε να βεβαιώσει ότι αυτός είναι ο πρωτότοκός του, δηλαδή ο πατέρας έπρεπε να πει αυτός είναι ο πρωτότοκός μου, αυτός θα πάρει την ιερατεία και θα συνεχίσει, γιατί έπρεπε να συνεχίσει την ιερατεία, την αρχιεροσύνη στο ναό, και με την δήλωση του πατέρα γινόταν ο καθαρισμός, αυτό που σας είπα, το μίγβα, δηλαδή έμπαινε ο άνθρωπος αυτός μέσα στο καθαρό νερό και καθαριζόταν για να μπορεί να πάρει την εξουσία της αρχιεροσύνης. Ξέρετε τι έγινε στο ποτάμι, στον Ιορδάνη, όταν μπήκε ο Ιησούς Χριστός? Το ίδιο πράγμα. Ένας εν δυνάμει αρχιερέας, ο Ιωάννης, πήγε μέσα στο νερό, έβγαλε τον Ιησού Χριστό και πήγε ο πατέρας, με τη φωνή του ο πατέρας, αδελφοί, και είπε, αυτός είναι ο γιος μου. Το φαντάζεστε? Έγινε η αλλαγή της αρχιεροσύνης. Δεν έγινε απλά μία εκτέλεση καθήκοντος, πρέπει να το κάνουμε, ο Ιησούς Χριστός είπε ας εκτελέσουμε. Δεν είναι τόσο απλό, αδελφοί. Για τα πράγματα του Θεού είναι όλα εν δυνάμει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός πήγε και μαρτύρησε ότι αυτός είναι ο αρχιερέας μου, αυτός είναι ο γιος μου, αυτουνού θα ακούετε, όχι των άλλων αρχιερέων. Αυτός είναι που θα πάει μπροστά, αυτός είναι ο λόγος, αυτός θα σας ευλογήσει και αυτός θα σας σώσει. Αμήν, αδέλφια. Ο Ιησούς Χριστός είναι τα πάντα και ο Θεός το επιβεβαιώνει, και γι' αυτό έρχεται στο ποτάμι την ώρα που έρχεται ο Ιησούς Χριστός και κατεβαίνει το πνεύμα, γιατί τον έχρισε και γινότανε και το χρίσμα του αρχιερέως και τον έχρισε ο ίδιος ο Θεός. Ομολόγησε ο πατέρας ότι είναι ο γιος του, τον έχρισε δια του Πνεύματος του Αγίου. Και ο άλλος, ο προηγούμενος αρχιερέας, τον πέρασε μέσα από το καθαρό νερό για να γίνει η τελετή. Και σηκώθηκε ένας καινούριος αρχιερέας. Εμείς δεν θα το ξέραμε εάν ο Παύλος δεν έγραφε στην επιστολή του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δηλαδή και βασιλιάς και ιερέας. Τα φέρνει στο πρόσωπό του και τα δύο. Είναι δηλαδή αυτός που έχει χρήση ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου. Και γιατί τον έχρησε? Γιατί λέει υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο με έχρησε ο Θεός. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Και το λέει με τιμή, αδελφοί. Δεν το λέει με φόβο. Δεν φοβόμαστε να πούμε ότι το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας. Το λέμε με τιμή. Ο Θεός μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Το λέμε με θαυμασμό γιατί δεν το αξίζαμε. Το λέμε γιατί πραγματικά το νιώθουμε, το πιστεύουμε, το ζούμε, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός το διατρανώνει μέσα από το Λόγο Του, Πνεύμα του Θεού είναι επ' εμέ. Δηλαδή με έχρισε με Πνεύμα Άγιο σαν το χρίσμα το οποίο χρήανε τους βασιλιάδες και τους ιερείς για να μπορέσουν να αναλάβουν τις αρμοδιότητές τους. Για να αναλάβει ο Ιησούς Χριστός την αρμοδιότητά τους, ο Πατέρας βεβαίωσε ότι είναι ο Υιός για να γίνει αρχιερέας και του έδωσε και το χρίσμα, το οποίο δεν είναι ένα απλό λαδάκι, αδελφοί. Δεν είναι το λαδάκι που κάνουμε το βάπτισμα όταν είμαστε μικρά. Γιατί καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, εγώ το έχω κάνει το βάπτισμα όταν ήμουν μωρό. Και με χρήσανε με έλαιο, με Πνεύμα Άγιο όταν ήμουν μωρό. Δεν είναι βάπτισμα αυτό. Αυτό είναι για να πάρεις το όνομα. Το όνομα το παίρνεις και χωρίς το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι για να βαφτιστείς ενσυνείδητα στο νερό και να θάψεις τον παλαιό σου εαυτό μαζί με τον Ιησού Χριστό για να ξεκινήσει μια πνευματική ζωή. Για να έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να ζητήσει το Πνεύμα το Άγιο και να το πάρει. Για να μπορεί ο Θεός να σε ευλογήσει μέσα από τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε, αδελφοί. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο ζήλος σε πολλούς ανθρώπους για να κάνουν το βάπτισμα, γιατί το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν αυτό που λέει η Γραφή, ότι όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Αμήν. Όποιος δεν έχει βαπτιστεί, ας το σκεφτεί λίγο πιο σοβαρά. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα να δώσει λόγο και θα το ρωτήσει ο Ιησούς Χριστός γιατί δεν το έκανες και πεις δεν ήξερα, δεν ρώταγα, τότε τι να σου πω. Ξέρεις, θα σου πει ο Θεός. 7 πρώτου Κυριακή, πάρ' το κήρυγμα του αδελφού του Βασίλη. Άκουσέ το και ξαναέλα. Πάρ' το κήρυγμα και ξαναέλα. Γιατί η πόρτα δεν ανοίγει έτσι. Θα μου πεις, μα μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορώ να βρω την αιώνια ζωή. Γιατί να μην το σιγουρέψεις. Και ο ληστής πάνω στο σταυρό δεν βαφτίστηκε. Το ξέρω. Εσύ είσαι ληστής. Πάνω στο σταυρό, πεθαίνεις, δεν έχεις δυνατότητα να βαφτιστείς, κάνει κρύο, αδελφέ είναι Γενάρης, θα παγώσουμε. Μα έχουμε δύο τροφοδοτικά εδώ που ζεσταίνουν το νερό, έχει φτάσει 31 βαθμούς, ούτε σε σπά δεν είναι τόσο ζεστό. Θα παγώσεις, δεν παγώνεις. Εγώ με κρύο νερό έκανα τη βάφτιση. Ήταν ένα νερό το οποίο το είχαν από την προηγούμενη μέρα, είχαν κάνει μια βάφτιση. Και όταν πήγα να βαφτιστώ, είχαν ξεχάσει ότι θα κάνω εγώ βάφτιση και δεν ζεστάναν τίποτα. Και όταν πήγα και ρώτησα, λέω, η βάφτιση δεν θα γίνει? Α, μου είπανε, ξεχαστήκαμε, λέει, δεν ζεστάναμε το νερό, το έχουμε από την προηγούμενη μέρα, αλλά δεν το χύσαμε, λέει, κατά λάθος, και έχει μείνει στο βαφτιστήρι, λέει, νερό, αλλά είναι κρύο. Λέω, εγώ σας ρώτησα αν είναι ζεστό ή κρύο. Βάφτιση θέλω να κάνω. Λέει, άμα δεν σε ενδιαφέρει εσένα αν είναι κρύο. Και ανεβαίνει ο αδελφός ο Λούις και λέει ο αδελφός, δεν τον ενδιαφέρει αν είναι κρύο το νερό, θα κάνουμε τη βάφτιση. Και έγινε η βάφτιση με το νερό που ήταν. Και με κοροϊδεύουν οι αδελφοί, από τότε λέει άρχισες να κρυώνεις. Γιατί το κρύο εμένα με ενοχλεί. Όχι, δεν ήταν από τότε, λίγο μετά όταν γέρασα, μετά τα 40. Και πραγματικά αλλάζει η ζωή μας, αδελφοί, παίρνουμε αποφάσεις. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, αυτό το έκανα, λέει, για ένα συγκεκριμένο λόγο. Δεν ήρθα για να με τιμήσετε εσείς ή να με κάνετε βασιλιά ή να με κάνετε να με χρήσετε αρχιερέα σας. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ με τον Πατέρα έχω να κάνω. Ο Πατέρας με έβαλε να κάνω μια δουλειά. Με έχρισε γιατί ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζω με τους φτωχούς, να τους δίνω την καλή αγγελία σε όλους όσους έχουν τη φτώχεια, την πνευματική και την υλική, με απέστειλε για να γιατρεύω τους συντετριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους, άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε δεσμά. Υπάρχουν εχμάλωτοι άνθρωποι, υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι, υπάρχουν θλιμμένοι άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Για να κηρύξω καιρό ευπρόσδεκτο του Κυρίου, ότι ο Θεός έχει καιρό που σε θέλει. Σε ζητάει, θέλει να πας κοντά του, ευπρόσδεκτος. Είσαι ευπρόσδεκτος. Με θέλει και εμένα ο Θεός. Και σένα σε θέλει ο Θεός. Είσαι ευπρόσδεκτος. Και η μέρα εκδικήσεως του Θεού ημών, γιατί για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Θα τους πω ότι υπάρχει και η μέρα εκδικήσεως όμως. Ότι ο Θεός γνωρίζει τι τραβάς, γνωρίζει την ταλαιπωρία σου, γνωρίζει ποιοι σε θλίψανε, γνωρίζει ποιοι σε κυνηγήσανε, γνωρίζει ποιοι σε θανατώσανε, γνωρίζει ποιοι κάνουν το κακό απέναντί σου επειδή είσαι άνθρωπος του Θεού, και θα έρθει η μέρα που θα κάνει αυτό την εκδίκηση, όχι εσύ. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω την ανταπόδοση, λέει στο Δευτερονόμιο, από τον νόμο και το πήρε στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ο Θεός πλέον αναλαμβάνει τη ζωή μας. Ξέρει ποιος σε πειράζει, ποιος δεν σε πειράζει. Ξέρει τι σε ενοχλεί, τι δεν σε ενοχλεί. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προορισμό, έχει στόχο. Θες να πας στην αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος εδώ πέρα στη διαδικασία αυτή της βάφτισης του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη και λέει ο Ιωάννης, εγώ δεν τον γνώριζα. Ξέραμε για τον Ιησού Χριστό, αλλά δεν τον γνωρίζαμε. Ξέρετε τι σημαίνει να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό? Ο Ιωάννης τον ήξερε. Ήταν συγγενής. 6 μήνες διαφορά είχαν από την ημερομηνία γέννησής τους. Συγγένεια ήταν, πώς δεν τον γνώριζε? Τον έβλεπε, μπορεί να παίζανε και σαν παιδιά. Αλλά δεν τον γνώριζε σαν σωτήρα. Μπορεί να ξέρεις για τον Ιησού, αλλά να μην τον έχεις προσωπικό σου σωτήρα. Αμήν. Εάν τον αποκτήσεις και τον κάνεις προσωπικό σου σωτήρα, τότε όλα τα πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί ο Ιησούς πλέον θα είναι ο Κύριος σου, θα είναι ο βασιλιάς σου, θα είναι ο αρχιερέας σου, θα σε πηγαίνει στον Πατέρα Θεό μέσα από το αίμα του και μέσα από το πνεύμα του, και θα μπορείς να έχεις το δικαίωμα να βρίσκεις χάρη και έλεος μπροστά στον Πατέρα για τον καιρό της ανάγκης σου. Είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αλλά όμως λέει, μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον, ότι είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστερά εξ ουρανού και έμεινε πάνω του. Δεν έφυγε, έμεινε πάνω του. Και μένον επ' αυτόν. Και εγώ δεν τον γνώριζα. Δεν ήξερα ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Αλλά αυτός που με έστειλε για να βαφτίζω στο νερό, εκείνος μου είπε, Ιωάννη, αυτός είναι. Εκείνος μου είπε, Ιωάννη, αυτός είναι. Ο Θεός μας ανοίγει το μυαλό και λέμε, πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ισόντινα είδη στο πνεύμα καταβαίνων και μένων επ' αυτών, αυτός είναι ο βαφτίζων εν πνεύματι Αγίω. Και εγώ το είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Γιος του Θεού. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Ας είναι